Hebreos capítulo K. Chanu kwa mshan dios etiklo. Kulganyans uicha kunet nune ini. Akwintan gyaskaten a. Senului ini. Chanandenyan gyaten ak. Senka lonane inaskas enului. Kandons enchwa kinki. Lomisas enchwa keshlanu kong lukwan in dios. Tikwini ten ak. Dwintinskate luelak. Londe chotek. Lkanaskas enului lati. Kanduskas engia lo oro. Senun chkina, nuchi. Akuintans kwaska kinya. Nuluila ti indiose. Nyanang shen oro ina. Kanzuiska kitun, nushkui oro. Sensui mana. Akuintal oikas kan aron nunchka yak. Akuintal oka ke. Senguan le indiose. Chun kinya ka. Nunt kwang kuang le. Nunt olo sha indiose. Chuang le ka. Nskwana chun kinya sensuinek ya inten. Dini, aka atkwina cha enkinya ka lela. Bratint kwa den aka. Ligabra and aska shkane. Senun dia klonaka. Senakne quintane, nyanun suyane, tlon diose. Una senu luila tika. Skati nun don long ta ena. Siati skayaha. Una necha. Sten lot net ni. Senka. Skiak ia ene. Akwinta skiak yang ni. Denk chen locha tantu ene. Locha re. Espíritu nului in diose, ditzanit na, senal hanunt quat en ak, ajiklaskat quinu tias en uluilati in diose, ligachare, danachat tiat narini, nisianjal onelomstan, lontkin nitlon diose, unan quasuina, chatia en undunk achak, senal canas quichanunku, tananund ione, aquintascascanan suine en lonanungilan, longnus quachare, Zarjano te tiatsan, tkakuina. Kwayan Kristu, ninundolo lati, nunchkwichat natlon diose. Loyal onin chats we, nunchwichak hatna, shanakwang teni, niskaten a, nutlula, nuluila, una antkwana lo chelure, shanats intan chelungina ena. Sia ting teni, se nuluila ti in diose. Loans we acha dis teni, shia, unang teni lotne, skashkalo ne. Una loj kuikat nene, suini na, sach kuibra. Sin kuayang no luina lot ne saskatne, tal oji, nun skuines ke akiak nene, nishnukat ne kristu, ninu luilati, nun ya etlon diose, locha kuya en espiritu, nun in sach kuibra, ka suini cha tiatna, siacha atswe, nun gyal otna, locha ndiha. Sianach kuatlona en diose, ninu lu, kancha Jesus, Lkani nuchkwicha natlon diose. Siacha nu kwi nuchnuskwani. Lubran kwini ngetienik ya enung nich acha nuchan diose diklo. Siana liganung lo suini hachats uenu ans ui achats ati in. Skakti cha in yu at kwikach kwa ena lhatint inshnana. Unaura kwan kwika kach kwan shkat kwi ena. Siana ans ui liona lhanutil u nuka inka ena. Kan chanot ne, xnos kwa tsan diose, chanuk lok. Siana muise, brandi kwi lonte, liga chanus chan diose ine lo leka. Muskanska i nik shin, nuna isopu, looskas liang a, rkan os nyesens uit ne, skashkatni, lomstia ina loti a, lomskwin ina loktika. Akwintal os and in te, lonhwin ine, lotne re. Xnus kwa tsan dioses kacha nunglonit nyat nal oma. Akwintam uskwint neka inte na a. Sat liul o ligana nunits we ine seka. Kwinta cha in le. Ligana nguina lot ne. Siang lut ne. Akak tenk ya inte. Sin kwa nyang inu lui ligachak. Nanul ka xnecha nunchka nikwan. Nishnuka cha nunchka lakwa. Tal yela necha ina. Loska lumstan nuns uiliola te. Siana Kristu, ang teni sa nung ganyan ten cha liu, nul ka shneska cha nung kwika. Unang teni la nikwan, tlon diose, siya cha na. Una atyong ya njani ini, siana kahani, sa nyan ten cha ene nung dun loka, brang teni lotne, liga yihan sa nung luilaka, in diose. Unats itne ne ilkana. Sin kwa nyan ten cha, Kristu, ni cha kahani liga yihan, ti brang ya cha liure. Unam diatsa, Siat ting teni ratlon diose lot neni, Sianekutienik ya inten. Notsan yanginus kuacha ilganten. Siatin zuichak hane. Rkan kakuyacha ene. Kuinguanya Kristu. Siatin jane ini. Loliganten. Sianekutienik ya ene. Lobrakianish ya. Atsi al ocha ink ya. Kian yane. Insal kanon yuta ene.